Campus FM je prezenta. Koktejl linguistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsalmilkom l-studio sa Campus FM nil-għawkom għal sensila tagħna koktejl lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-lingwa taf tikkondizzjona l-mod kif inħarsu lejn id-dinja tagħna, imma nifhmu wkoll li r-relazzjoni taf tmur fid-direzzjoni opposta, l-aktar meta nilmħu l-effett li s-soċjetà ikollha fuq il-lingwa. Għaldaqstant f'din is-sensiela ta' programmi se nkomplu naraw kif il-lingwa tinfluwenza l-ambjent u fl-istess ħin kif l-ambjent jinfluwenza l-lingwa, hawn qed nitkellmu fuq l-ambjent uman, jiġifieri il-fiżiku u soċjali. Din is-sensiela tara wkoll li bidla soċjali u bidla fiżika jafuq iġibu bidla lingwistika li tikkorrispondi magħhom. Madan irridu nżidu biex niċċaraw il-proċessi fil-koktejl lingwistiku tagħna li l-valuri tas-soċjetà kontemporanja jistgħu wkoll iħallu xi effett fuq il-lingwa. Fi kliem ieħor f'din is-sensiela se nkomplu naraw kif il-lingwa taħdem fuq is-soċjetà u kif is-soċjetà taħdem fuq il-lingwa. Ħanibdew bl-ewwel kurżità fil-programm tal-lum. Minn fejn ġiet il-kelma miskin?
Din hija interessanti, Sulejn, għaliex għandha daqsxejn ta' storja li bħas-soltu tħassibna. Ħanibdew mill-bidu. Mela, miskin ġejja mill-Arbi. Għax fl-Arbi hemm il-kelma miskin li tfisser poor, miserable, beggar, humble, submissive, servile. Dana kollha tifsiriet li joħorġu mill-kelma fl-Arbi. U miskin fl-Arbi hija mnisla mill-verb maskana, fis-sens ta' to become poor, to feign humility, to be submissive. Issa, il-ġrajja tagħha hija din li mill-Arbi l-kelma għaddiet fl-Isna Ewropej minħabba li l-Arbi fil-Medju Evu bikri kien lingwa internazzjonali tal-Mediterran. U fl-isqalli insibu miskinu, li fit-Taljan hija meskinu, meskino, fis-sens ta' nome ke denota eċċesso di povertà, di infeliċità, di dolore. It-Taljan ħada mill-Arbi miskin, u ħada kmini, u kmini ħafna, tant li nsibu diġa tintuża fis-seklu 14, għal xi ħadd li jkun fis-stat ta' dwejja. Ara is-sens kif jibda jinbidel minn seklu għal ieħor u minn post għal ieħor. Issa, l-istorja tagħna x'inhi? Illi il-Malti se taħada mill-Arbi dirett. Jew se taħada mill-isqalli. Għaliex il-kelma fil-Malti, però mbagħad ġarbet l-isfumaturi tagħha, tantu hekk li tista' tintuża bħala aġġettiv u tista' tintuża bħala nom. Għanda fil-Malti għanda dawn it-tifsiriet. Tista' tfisser fqir, tista' tfisser batut jew imċaħħad, tista' tfisser sfortunat, miserabli, u tista' tfisser ukoll baħnan, fedil u sempliċi. U dawn huma l-iżviluppi li saru fil-Malti. Xi tfisser din? Illi meta kien qed isir il-progress fl-isqalli u fit-Taljan, il-Malti kien diġa qiegħed f'kuntatt magħhom, sewa għala beda jieħu tifsiriet li kienu qed iġarbu fl-isqalli jew fit-Taljan matul is-sekli. Għalhekk fil-Malti għandha dawn l-erba areas ta' tifsir. Jiġifieri kelma meta ikollha aktar minn tifsira waħda, kull tifsira kapaċi turi perjodi differenti. Ta' meta kienet tintuża.
Ħammurru għal-kelma oħra. Kif ġiet il-kelma xkubetta?
Mela, jekk miskien kellna żvilupp fis-sens, sewa hawnhekk l-iżvilupp sar fil-ħoss tagħha. L-etimoloġisti tagħna jgħidu li xkubetta ġejja mill-isqalli skupetta. Mela, ħanerġa' ngħidha bl-isqalli skupetta. Għax għandek il-sk u għandek il-p.
Kemm bidliet mela hawn.
Iva. Dan ifisser li fil-Malti seħħew dawn il-bidliet fonoloġiċi. Sk saret xk. L-istess ġara fil-kliem xkupa minn skupa fl-isqalli, xkuma minn skjuma fl-isqalli wkoll, xkaffa minn skaffa fl-isqalli. Ġifieri jew qegħdin konsistenti ma' l-iżvilupp mill-isqalli għal-Malti. U mbagħad hemm bidla oħra għaliex il-p saret b sewa u din tista' tkun influenza tal-Ispanjol Escobeta. Imma jista' jkun każ li meta daħħala l-Malti, il-kelma xkubetta, kien għaddu taħt l-influenza tal-Arbi li il-P il-ħina B. Għaliex fl-Arbi m'għandhomx P ma jgħidwa B. Jiġifieri jew ukoll għandna daqsxejn ta' misteru fit-tieni każ. Issa jew il-kelma ġejja mill-Ispanjol. Sewa, jew inkella kien żmien meta l-influenza tal-Arbi kienet għadha qawwija. Allura l-pa ġiet titleħħen b.
Min fejt nislet il-kelma ħamallu?
Eħa, it-tifsira ta' ħamallu hija ta' wieħed pastas jew bax. Mela, hemmhekk bdejna bit-tifsira tagħha.
Ila magħna fil-fadin il-kelma?
Ħamallu iva, ila, ħafna, għaliex issa kif se naraw mill-ġrajja tagħha tmur għal ħafna żmien il-bot minna sewa. L-er saraċin onglot fil-mitlem jagħtih illi ġej mill-arbi ħamala. Il-ħ hija il-ħ tagħna il-ħ soft, sewa tal-arbi. U minn dan l-er insibu fl-arbi ħamul fis-sens ta' meek, gentle. Mbagħad insibu kelma oħra fl-arbi ħammal li tfisser porter li fil-kultura Maltija tradizzjonali kellu ġob tal-baxxi, dak li jġor l-affarijiet. U fl-arbi wkoll insibu ħamil li waħda mit-tifsiriet tiegħu hija rabix. Dan it-tifsiriet se twasslu għal ħamallu tagħna. Għaliex? Għaliex kif wieħed jara kollha huma qishom marbutin ma' xi ħaġa li hija ta' xi ħadd baxx sewwa għalkemm ifhem li tkun porter illum il-ġurnata ma narawx li huwa ġob baxx. Imma fi żmien il-Medju Evu u mbagħad anke Rinaxximent bikri speċjalment, anke jekk imorru lejn il-perjodu tal-kavalleri, insibu li dak li kien iġor l-affarijiet kien ukoll ġob baxx. Però hemm fattur ieħor għaliex fl-arbi hemm mer ieħor differenti minn dak li għadna bil-ħ radba, għaliex fl-arbi hemm il-ħ, dik il-ħ ħarxa. Li differenti, allura għandna er ieħor fl-arbi ta' ħ mala. Aħna fil-Malti ma nagħmlux differenza bejn il-ħ u l-ħ sewa. U fl-arbi nsibu ħumul li tfisser want of reputation. Rawnek diġa u l-idea ta' xi ħadd li huwa nieqes minn ġieħ. U mbagħad insibu kelma oħra fl-arbi ħamil fis-sens ta' reputeless, obscure, unimportant, taraħ it-tifsir kif qed jissawar. U fl-arbi wkoll insibu ħamil, jiġifieri languid, sluggish, dull, listless. Dawn ukoll se twasslu għal ħamallu tagħna mela s'issa għandna dawn iż-żewġ idejat. Però il-professur Jose Aquilina jissuġġerixxi rabta mal-Grek amalos li tfisser imbecile, light in the head jew amal dina ġejja mill-Grek ukoll bil-Grek amalos fis-sens ta' garrulous person wieħed li jparla ħafna sewwa u jsemmi wkoll Xamala fil-Grek modern li tfisser low class u xamales fil-sens ta' rude u luggage porter illi toqrob ħafna wkoll lejn dak wieħed mis-sensi li nsibu fl-arbi sewwa ħammal li jkun porter ukoll. Għaliex hawnhekk wieħed irid jirrealizza li il-kliem fl-imgħoddi wkoll kienu jidħlu minn pajjiż għal ieħor minħabba l-komunikazzjoni li kienu speċjalment fil-pajjiżi madwar il-Mediterran.
Però hawnhekk isuq robna lejn it-tifsira tagħna.
Iva, ħafna, ħafna. U dana juri il-kuntatt li l-Maltin kellhom mal-pajjiżi ta' madwarna. Sewwa ġifieri kemm minnaħa ta' l-Ewropa t'isfel u kemm minnaħa ta' l-Afrika ta' fuq. Mada kollu nżidu issa li fl-isqalli hemm il-kelma kamali fis-sens ta' fakkini u fil-Ġenoviż il-kelma kamalo tfisser fakkino. Minħabba li l-isqalli u t-Taljan ma jleħnux il-ħa dawruha fil-fonema ke. U allura x'inhi l-ġrajja tal-Malti? Jidher li l-Malti ma ħadiex mill-isqalli, ħafna drabi aħna nieħdu mill-isqalli sewwa, imma mill-arbi jew mill-Grek. Iktar naħseb illi mill-arbi sewwa, però ma neskludix il-fatt li se taħadha mill-Grek ukoll. Għaliex anke mal-Greċja kien hawn kuntatt sewwa, imma jiena naħseb illi ittieħdet mill-arbi minħabba li kien hawn fil-ġrajja Maltija nsibu li kien hawn ħafna il-sira Arab li kienu jagħmlu dan ix-xogħol. U l-mentalità tal-Maltin tal-klassijiet għolja sewwa kontra l-Arab kienet li dawna kienu low class, baxxi. Allura hemmhekk naħseb jena sostniet l-idea li il-ħamallu huwa dak li huwa baxx. Naturalment imbagħad fi żmienna dina ma baqgħetx iżomm kuntatt ma l-idea ta' porter. Sewa?
Aw xi wħud, ma jemx differenza bej Bart u kesħa. Kif nistgħu nispjegawha din?
Għandek raġun, għaw mi ma jagħmilx differenza bejn.
U jitpartu qisu b'morda u naturali.
Minor distinzjoni. Imma rridu ngħidu li hemm differenza bejniethom tantu hekk li il-proverbju Malti stess jgħidilna li sal-miliet laqbart u laqqas ksieħ. Mela il-proverbju Malti qed jagħmel differenza bejn Bart u ksieħ xi tfisser. Jiġifieri għax meta għandek proverbju. Proverbju għandek fit-tradizzjoni mentali sewwa ta' niesna aħna huwa l-ħsieb illi juża differenza fina bejn ħaġa oħra. Mela kienet tintamel fil-moddi kif għad tinti llum il-ġurnata ma nagħmlux differenza u jkun hemm min jgħidlek Bart meta jkun qed iħoss il-ksieħ. Per eżempju, però ħan komplu issa naraw daqsxi l-ġrajja tagħha. Nifhmu d-differenza aħjar. Jekk immorru għall-verbi li jiġu minnhom minn Bart nagħmlu berred sewwa li għandu l-istesser berred ta' Bart. Ara, mela għandna Bart u berred. Alright. U kessaħ għandu l-istesser kesaħ ta' kesħa. Alright, mela dak huwa l-bidu. Biex naraw d-distinzjoni, għax anke aħna bejn kessaħ u berret nagħmlu differenza. Mhux hekk b'eżempju ngħidu d-berret il-brodu billi toqgħod tonfoħlu u trewwaħlu qishekk qed toħloq ir-rieħ u dan huwa punt importanti ta' d-berret meta inti qed toħloq ir-rieħ anke bin-nifs sewwa u tkun qed trewwaħlu biex jibred imma mhux biex jiksaħ. Jekk trid tkessaħ il-brodu.
Eżatt.
Allura għandek iktar kesħa hemm differenza. Fil-friġġ ma jkunx hemm Bart, imma jkun hemm il-kesħa. Issa jekk naqilbu għat-temp naraw li fil-Bart ikollna temp bir-rieħ u jqabdek tkexkixa għax inaqqas isħana donnu qed iberret il-jum. U fil-kesħa ikolna temp li fieħ tinżel ħafna temperatura donnu jifriża il-jum u mhux bil-forsi kolna rriħ. Mbagħad ngħidu il-kesħa xxoq il-qadam, ara għax tkun fina il-kesħa u l-bard huwa differenti għax qed jaħdem bir-rieħ anke hawnhekk, mhux kull rieħ. Għax jista' jkun rieħ sħun. Imma aħna qegħdin ngħidu li meta jkun fit-temp ikun hemm ir-rieħ, dak ir-rieħ iqab dek tkexkixa. Sewa, ġifieri tħossok tirżaħ fih, hemmhekk hemm il-bard. Allura jekk aħna nżommu f'moħħna li bard jaqbel ma berret il-verb, għax il-verbi qed juru t-tifsir ċar, sewa, u kessħa jaqbel ma kessaħ, allura hemmhekk nifhmu d-differenza bejnietom. U forsi nibdew nużawhom
Fej suppost,
u kif suppost.
Ekku. Kif ġiet il-kelma dojli fil-Malti?
Il-kelma dojli bil-plural dojles, anzi hemm ukoll il-varjant tagħha dojler u dojlers. Din għal-ewwel qed tfisser biċċa materjal żgħira, sewwa ornamentali x'aktarx tal-bizzilla mifruxa għal taħt xi oġġett ta' tiżin. Bħal vażun, plat, flixkun, ashtray, gandlier jew frame illi aħna nżommu fid-dar. Id-dojler hija xi ħaġa biex ngħidu hekk pulita. Issa, hija kelma dojli ġejja mill-Ingliż. U l-kelma dojli bl-Ingliż fis-seklu 17 kienet fisser materjal tas-suf biex jintlibes fis-sajf. U dan huwa punt interessanti għal kan naraw daqsxejn iżviluppa s-sens. U fis-seklu 17 kellhom id-dojli petticoat, ġifieri l-libsa ta' taħt tas-suf għas-sajf imma. Hawnhekk qed nitkellmu f'perjodu meta d-deċenza kienet titlob ħafna ħwejjeġ. Dan is-sens naturalment m'għadux jintuża. Imbagħad fis-seklu 18 bdiet tfisser sarvetta żgħira ornamentali u hawnhekk qed toqrob lejn is-sens tal-lum. U din is-sarvetta żgħira ornamentali kienu jsejħula doily napkin. Daħlet l-idea ta' napkin. Il-kelma bl-Ingliż ittieħdet mill-isem doily. Dan huwa isem propju. Li kellu dan il-bniedem dojli kellu ħanut ta' drab f'Distrand ġo Londra. Jaħsbu li kien dan il-bejjeħ ta' drab li introduċa l-ħwejjeġ tas-sufa s-sajf. Sa għalina aħna din l-idea l-ħwejjeġ tas-sufa s-sajf tidher daqsxejn stramba, però hawnhekk qed nitkellmu fuq l-Ingilterra. Sewa, is-sajf tagħhom mhuwiex is-sajf bħal tagħna. Is-sens kurrenti ta' għamla ta' sarvetta żgħira ornamentali ġej mis-seklu 18, jiġifieri minn dik l-idea li jiena semmejt ta' dojli napkin. U l-Malti ħadha mill-Ingliż f'dan is-sens fis-seklu 19, jiġifieri ħadha mal-ewwel. L-affarijiet bdew jittieħdu mal-ewwel, sewa fiż-żmien li Malta kienet taħt l-Ingliżi. U għaliex qed ngħid li bdiet tittieħed mal-ewwel għaliex fl-1906 mela qed immorru għal bidu tas-seklu 20, sewa, il-kelma nsibuha miktuba l-ewwel darba bil-Malti dojli D-O-J-L-I fid-dizzjonarju ta' Magro. Issa, id-dizzjonarju ta' Magro miktub fl-1906 naturalment irreġistra dak il-kliem illi kien ilu jintuża, allura jiena nimmaġinu.
Mhux ħafna aktar qabel mela.
Mhux hekk għalmenu għall-aħħar tas-seklu 19. Ftehna illi huwa f'dak is-sens kif aħna qegħdin ngħidu illi daħlet din il-kelma.
Xi tfisser għam?
Għam.
Għajn A u me doppja.
Eħe, mela, dik hija importanti l-ispellejta, sewwa. Għam, għajn A me, tfisser tziju. Mhux eżatt taħma, għax tfisser ħu il-missier, it-tziju jiġifieri ħu missieri. Right? Kif jien ngħidlek ammi huwa ħu missier. u din hija kelma li Franz Zebejer jużaha fil-ġaħan ta' minn ġemma meta u jitfa l-istorja moderna lura lejn xi elf sena ilu meta Malta kienet taħt l-Arab. Temna u juża am. U naturalment biex joħroġ il-differenza. Imma ħalli nibdew u nibqgħu nżommu f'moħħna l-fatt li am huwa ħu il-Missier.
Raħulhom x'jiġi.
Aw, ġej dalwatt. Issa, u anzi, hemm distinzjoni mbagħad għal ħu l-om sewwa illi huwa wkoll kelma stramba ħall. Sidi m'għandix taqsam ma' ħall Balzan. Dak il-ħall dik huwa ħaġa oħra, hija storja oħra. Hawnhekk ħall ħale tinkiteb l-istess fil-Malti sewwa tfisser ukoll siju ħulhom mela. S'issa qegħdin ngħidu silejn illi tradizzjonalment fl-antik il-Malti kien jagħmel differenza x'tziju kien.
Jekk hux ħul missier jew ħulhom.
Eħe. U mbagħad biżmien dawk iż-żewġ kelmiet am u ħall intesew.
Twarbu.
Twarbu, għaliex. Għal kelma li aħna daħħalna mit-Taljan, sewa, tzijo, tzijo, u erdito. U spiċċa tzijo, salqas kun taf jekkux tana ħajja oħra. U allura, biex inkomplu aħna natu iktar informazzjoni fuq, għanna hekk am fil-maskil. Kieku tkun mara, tzija ġifieri, sewa, hija amma. Allura, meta jien nitkellem fuq tiegħi, ngħid amti. Tidħol it-tie marbuta tal-femminil. Sewa, bħal meta tzija ngħidu tzitti.
Sewa.
Ok? U l-plural huwa hemm, għajn hemm huma. Naturalment dawn huma forhom kollha li għaddew mietu. Sewa. U hawnhekk allura għandna bħala tifsir tziju minnaħa tal-missier. Jew kella l-lum jgħidu l-tziju patern, jew ħu l-missier kif qed nusaw aħna. Sewa. U am ġejja mill-arbi, l-istess għajna meme am, fis-sens ta' patern l-ankel father's brother. Sewa. Jekk immorru n-naħa l-oħra issa għat-tzija minnaħa tal-lum, ħall tziju, sewa, ħall huwa tziju fil-maskil. Fil-femminil tiġi ħala. Alright, tzija minnaħa ta' ommi tiġi ħala. Jon kellek irid ngħid tiegħi ħalti, ħaltek, ħallita. Alright? U l-plural hija ħalin. Huma forhom strambi, vera, imma darba kienu jeżistu.
Kienu komplikati dawn.
Kienu komplikati, żgur. Imma kienu eżatti. Għaliex jien stajt ngħid jiena. L-għamum u l-ħalin il-taqaw il-taqaw flimkien għal-festa li kellna.
Sawa.
Sawa, u kolħat jifimni kien, issa l-lum ma jifimni ħad, naturalment. Bħala tifsira taħal, għanna tziju minna ħad l-om, tziju matern, sawa, uħu l-om. Ija kelma u kol ġeja mill-arbi xal, bil-ħarxa, fissens ta' matern l-ankel. Iġifiri, fil-Malti qadim, fuq l-influenza tal-arbi, kif qed ngħidu, kienu jagħmlu differenza mill-liema naħa tal-familja jkun ġej it-tziju. U hekk kienu jipartikularizzaw. Ara daqsxejn kemm kienu ifettqu fil-lingwa u kemm kienu eżatti. U fil-Malti modern fuq l-influenza tat-Taljan tintuża l-kelma tziju li tiġġeneralizza ż-żewġ naħat. U hekk inti issa jew toqgħod tispjega tziju minn fejn ikun ġej. Jew nkella tħalliha b'mod ġenerali.
Fil-fatt ħankompli ftit fuq it-tema ta' tziju l-aqbadnija. Fil-Malti qadim insibu wkoll barba.
Iva.
X'nafu fuq din il-kelma? Timux baffi x'għandha x'taqsam ma' tziju.
Proset, hawnhekk għandna wkoll ħaġa interessanti fuqha. Kif qed tgħid inti, fil-Malti għandna barba li hija meħuda mit-Taljan, issa naraw daqsxejn il-ġrajja tagħha. U barba għandha dawn iż-żewġ tifsiriet li tfisser jew tziju, jew kif qed tgħid inti baffi, it-tnejn tfisser bil-Malti, u dawn x'għandhom x'jaqsmu. Fil-ġrajja tagħhom se nsibu li għandhom x'jaqsmu. Issa appena tgħid illi dina tfisser daqqa siju u daqqa baffi sawa essib illi tajtulla lukem edha l-bot eħa fil-latin nsibu barba bħala beard fl-Ingliż għandna barber tmullura din il-kelma latina u fit-Taljan barba bħala siju ittieħdet mill-latin medjevali tas-seklu 11 u barba fis-sens ta' baffi kienet tintuża fis-seklu 13 fit-Taljan qadim raġel bil-baffi kien figurativament jissejjaħ barba u jitqies uomo anzjano fornito di esperienza jew autorità għax kien ikollu dak il-baffi qed tara l-konnessjoni hawnhekk diġà bdiet tiġi. Jiġifieri il-barba fil-mentalità taljana kien uomo autorevole u persona di rispetto, dik importanti persona di rispetto, u dan is-sens kompla żiet mas-sens ta' tiju. Issa fil-Malti barba bħala tiju għandha l-maskil biss m'hemmx femminil u l-plural huwa barbiet għaliex m'hemmx femminil. Għaliex l-autorità kienet fidejn ir-raġel mhux fidejn il-mara. Bħala tifsir insibu, illi Michel Anton Vassalli fid-dizzjonarju tiegħu jagħti sens ta' barba bħala tzijo materno. Alright, hawnhekk qed jispeċifika ġifieri Vassalli, erin sarreċin onglott u mbagħad fil-miklem jagħti ħulhom ħall li tkellimna fuq u tzijo. U l-professur Giuseppe Kulina jati anke on both sides, paternal and maternal, imma jikwota li l-Vassalli u jajtu kol maternal anke only. Dan ifisser li fil-Malti barba għaddit minn bidla semantika kella tifsira partikolari ta' tziju ħulom u bizmin ġarben ġeneralizzazzjoni għal tziju kemm minnaħa tal-misser u kemm minnaħa tal-om. Fl-antik kien hemm l-espressjoni barba tal-barbat li fi żmien Vassalli kien fratello della nonna materna.
Minnaħa tal-om.
Hu nanna. Sewa minnaħa tal-om. Imma din ukoll għaddiet mill-partikolarizzazzjoni għall-ġeneralizzazzjoni għax mas-sens ta' hu nanna minnaħa tal-om. L-espressjoni bdiet tirreferu wkoll għal raġel xieħ liebeż mattat. Minn barba baffi nagħmlu barbier. Barber sewa u barbetta il-whisker. Dan ifisser li barber bl-Ingliż u barba bil-Malti għandhom l-istess oriġini. Ġifieri hawn għandna storja interessanti ta' din il-kelma barba, sewa, u hekk issa naraw li tziju u baffi qed jiltaqgħu għax il-baffi fl-antik kienet
sens ta' awtorità.
Eżatt, simbolu ta' dik l-awtorità u tziju dejjem ukoll kellu s-sens ta' awtorità.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku aħna nkunu magħkom bħalhom ġimgħa fis-sessin minn Campus FM grazzi li segwejtu dan il-programm. Insemmulkom.